Akademiju Svetorodna Loza Nemanjića blagoslovio je, a potom i održao uvodno slovo, njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, zahvalivši Golijskom saboru kulture na izboru teme i uspješnom organizovanju naučnog skupa koji je na nivou prethodnih godina.
Velika mi je radost da vas sve pozdravim. Najprije naše drage goste, učesnike ovog naučnog skupa i da im poželim prijatan boravak u gradu Nikšiću. Posebno želim da zahvalim Golijskom saboru kulture koji su organizovali ovaj naučni skup. Na onom nivou kao i prethodne naučne, zapažene naučne skupove ovdje u ovom gradu i u ovoj sali. Naročito me raduje što je odabrana jedna izuzetno značajna tema, Svetorodna Loza Nemanjića. Kada bih ukratko nešto sabrao da kažem o Nemanjićima, ako bi se to uopšte moglo tako govoriti, naznačio bih nekoliko trijade. Prije svega, oni su srpsku državu uzdigli od početnog stepena žute, zavisne, poluzavisne, onda i nezavisne, do kraljevstva, a kasnije i carstva. Našu crkvu od zatečenih tri episkopije uzdigli na stepen arhiepiskopije i kasnije doba cara Dušana na stepen patrijaršije. Pravni sistem od Svetosavske Krupčije preko sintagme Matije Vlastara do Dušanovog zakonika. Također bismo mogli govoriti o izuzetno značajnim i svetim bodovima u tri grane kulture: književnost, slikarstvo, najširem smislu riječi, i arhitekturu. Na svim tim poljima ljudske djelatnosti oni su dali po nekom našem uvidu i osjećanju najveće plodove, dostigli najveće domene. Ono što je posebno važno, što su oni, naš narod, prosvetili djelaćenjem Božjim, što su prosvećujući svoj narod istinom i svjetlošću Evanđelja Božjega i sami se posvećivali i sami bili primjer svetoga života, počevši od svetog Simeona Nemanje, sa svetim Savom, sa svetim Stefanom Prvovjenčanim i ostalim svetim Nemanjićima. Zbog toga su oni naš temelj, zbog toga je njihovo sveštanje tako živo, djelotvorno, više svoje, toliko značajno i duboko, da i danas predstavlja predmet naše interesovanja, istraživanja, izučavanja i, što je posebno važno, što nas to zaveštanje nataknuje, prosvećuje i upućuje na pravi put Božji, na put spasenja. Još jednom želim da vas sve pozdravim i da našim učesnicima u naučnom skupu da zaželim prijatan boravak i uspješan rad ovog simpoziona, a nadam se da će Gorički sabor kulture ove naučne radove sabrati i objaviti u nekom pristojnom zborniku. Hvala.
U radu naučnog skupa učestvovali su akademici Srpske akademije nauka i umjetnosti Ljubomir Maksimović i Miloš Blagojević sa izlaganjima pod nazivom Kraljevstvo i carstvo, teorija i stvarnost srpsko-vizantijskih odnosa, odnosno Nemanjići i državnost Crne Gore. Zatim profesor dr. Jelica Stojanović sa referatom Srpski jezik u doba svetorodne loze Nemanjića, nasljeđe i novine, kao i profesor dr. Smilja Marijanović Dušanić sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, čiji je rad naslovljen Vladarska svetost dinastije Nemanjića. Za ovu priliku prenosimo dio iz izlaganja dr. Smilje Dušanić.
U Srba pojava svetih vladara vezana je za kult Dukseckog kralja, svetog Jovana Vladimira. Međutim, u razvijenoj formi ona se javlja od vremena kada su krajem 12. i početkom 13. veka Nemanjini sinovi Stefan i Sava uobličili kult svetog Simeona Mirotočivog kao svetog osnivača dobroplodne loze. Naime, uspostavljanje kultnog štovanja jednog domaćeg svetitelja podrazumevalo je nastanak proslavnih sastava, pre svega žitija i službi, ali i pobožne prakse koja je vezana za svetiteljev grob i za njegove svete slike. Svedočanstvo prisustva svetog u hramu, to je grob svetog i kivot sa njegovim moštima, određuje, razume se, čitavu sakralnu topografiju crkvenog prostora, a u slučaju Simeona Nemanje, njegovo objavljivanje kao svetitelja, za koje se veruje da je prvo bilo u Hilandaru, a potom i u Studenici, nosilo je jasne ideološke i političke poruke koje su bile od suštinskog značaja za uspostavljanje sakralnih temelja države Nemanjića. Znači, govorimo o jednovremenom, u suštini, građenju države koje se vršilo kako onim što je profesor Maksimović govorio o diplomatskim vezama sa Rimom, diplomatskim vezama sa Nikejom, koje su uslovile političku i crkvenu samostalnost, tako i određivanjem jednog, da kažem, pre svega uvođenjem domaćeg svetitelja i stvaranjem sastava, pisanjem sastava koji su uspostavljanjem njegove svetosti postavili sakralne temelje države Nemanjića. Ona se bez tih sakralnih temelja ne može shvatiti i oni su jednako važni kao i politički temelji njihove samostalnosti. Razume se, još uvek ne govorimo o lozi, još uvek govorimo o domaćem svetitelju koji je temelj svete porodice. Razume se, niz Nemanjića koji su proglašeni za svete, smatrani svetim u srednjem veku, upućuje nas na razmišljanje o tipologiji tih svetih kraljeva i ona je neophodna u pokušaju bilo kakve sistematske analize fenomena. Odnosno, ona pokazuje, kada se dosledno sprovede, jednu vrlo veliku raznolikost. Međutim, takođe mogućnost određivanja nekoliko osnovnih tipova. Prvi na početku to je sveti osnivač, mirotočivi sveti Simeon. Zatim pratimo asketske kultove, koji su asketski kultovi svetih ljudi, čiji osnivač, odnosno obrazac u srpskoj sredini sveti Sava. To nije kult vladara, već kult svetog arhijepiskopa, ali kada je reč o domaćim svetiteljima, nesumljivo rodonačelno i čitave jedne linije svetih asketa. Zatim se susrećemo sa od Uroša I. vrlo široko shvaćenim fenomenom dinastičke svetosti. On je počivao na kultu sveštene dvojice i zato ću se ja ukratko fokusirati na ova dva kulta, odnosno nastanak združenog kulta sveštene dvojice i njihovog zajedničkog proslavljanja, prvo delimično kod Dementijana, a zatim u razvijenoj formi kod Teodosija. Razume se, kult sveštene dvojice bio je podloga za stvaranje dinastičkog panteona srpskih svetih, koji je uspostavljen jednim svodnim poduhvatom poznatim kao Danilov zbornik, odnosno Životi kraljeva i arhijepiskopa srpskih od arhijepiskopa Danila. Taj krug, razume se, naša tema se završava sa Nemanjićima, ali ja bih htjela da naglasim da se formiranje tog, da kažem, panteona srpskih svetih ne zaustavlja sa delom arhijepiskopa Danila, već da dobija na posebnom intenzitetu sa stvaranjem, da kažem, jednog kruga novih mučenika pozno-srednjevekovne pobožnosti, pre svega koncentrisanih oko kulta svetog kneza Lazara, a potom i svetog kralja Stefana Dečanskog, koji tek u pozno-srednjevekovnoj pobožnosti, dakle sa delovanjem Dečanskog kruga i pre svega Grigorija Cavlaka, dobija razmere jednog velikog neomartirskog novomučeničkog kulta, koji on nije imao u okvirima dinastičkog proslavljanja u Danilovom zborniku. To je jedan od svetih Nemanjića, ali nema taj fokus koji u potonjoj istoriji ovaj kult dobija. Svi ovi kultovi nastaju kao odgovor na srodne potrebe, na potrebe pre svega podići računa o njihovoj sakralnoj suštini i na potrebe ideološke, političke, pa i na one potrebe koje bolje razumemo na osnovu studija mentaliteta srednjeg veka. Dosta očiglednu ilustraciju tih međusobnih veza, dakle onoga što je sakralna suština i ono što je njeno političko, ideološko i svako drugo okruženje, upravo pruža primer vrlo širokog uspona tih novomučeničkih kultova u 15. veku, jer su oni uslovljeni tim dramatičnim političkim zbivanjima koje dovode u pitanje sve postojeće vrednosti postojećeg sveta i religioznost trenutka fokusiraju u pravcu kako mučeničkih kultova, tako kultova relikvija, što je, razume se, u pobožnosti 15. veka, ne samo u Srbiji, nego i u Vizantiji i na Evropskom zapadu, vrlo važno. Ono što je moja želja da još kažem, s obzirom na dosta kratko vreme koje je ostalo, to je jednom šire osvrtanje na jedan od fenomena koji sam pomenula, odnosno na nastanak kulta sveštene dvojice. Kulta koji je nastao u formi združenog svetiteljskog proslavljanja Simeona i Save, a koji je zasnovan na jednoj široj, na jednoj planski postavljenoj proslavnoj ravni, koji se vezuje za opuste od okolja Hilandarca. Nama nije do sada potpuno jasno vreme u kome je Teodosije živeo, od, da kažem, vrlo širokih datovanja u početne decenije 14. veka do nekih poslednjih koje čak spuštaju u 70. godine 13. veka njegov opus, što naravno onda baca drugačije svetlo i na mogućnosti tumačenja ovih formi, nastalih formi združenog proslavljanja. Međutim, ono što se meni čini dosta jasno, to je da se u istorijskom smislu nastanak zajedničkog kulta svetih Simeona i Save podudara sa periodom Milutinove vladavine i utvrđivanjem te noseće vertikale srpske vladarske loze. Upravo zato pominjem u okviru ovog predavanja ovaj kult, zato što se tek sa struženim tim svetiteljskim proslavljanjem Simeona i Save postavljaju osnove, da kažem, loze panteona srpskih svetih i oni se prvi put, da kažem, se može ozbiljno argumentovano o tome govoriti na osnovu svedočanstva koja nam pruža manastir Sopoćani kao zadužbina Uroša I. Već u Domentijanovim delima postavljaju se osnovi parne simetrije dvojice srpskih svetitelja u funkciji državotvornog programa Uroša I, koje je oblikovano kao saprestoništvo, odnosno kao simfonija državne i crkvene vlasti. I razume se, kod Domentijana, upravo zato i insistiram da je kod Teodosija došlo mnogo više do tog parnog proslavljanja, daleko je jasnija ta pohvala trojici koja predstavlja kod njega vrlo svesno oblikovan ideološki program gde su, koja se temelji na uporednom proslavljanju Simeona, Save i Stefana Prvovenčanog, koji su, citiram, sotvorili volju Svete Trojice na zemlji. Razume se u slikarstvu Sopoćanske crkve posvećene Svetoj Trojici, u kojoj je vidljiv taj napor, zato ga pomenjem na početku, da se proklamuje paralelizam između srpske dinastije, jer već govorimo o unucima, dakle o lozi, o dinastiji, između srpske dinastije i ličnosti biblijske istorije, počevši od simboličnog predstavljanja Josipovog ciklusa u priprati hrama, do vrlo uočljivog poređenja između scene smrti kraljeve majke i uspenja Bogorodice. To su poznate teme vezane za Sopoćene. Međutim, ideološki koncept svetorodnosti srpskih vladara na opštem planu se oslanjao na poređenje nemanjičkih korena sa lozom Hristovih predaka, konkretno izvođenje iz svetiteljstva osnivača. Prvi put se starozavetni motiv loze Jesejeve u srpskom slikarstvu nemanjičkih zadužbina pojavljuje upravo u Sopoćanima i razume se te osnovne elemente religioznih i političkih predstava koje su potom sublimirane u slikanju loze jevrejskih careva, proroka i sveštenika, nalazimo u tekstovima koje donekle i prethode slikarstvu Sopoćena. Da malo skratim, dakle sve ono što je rečeno pokazuje da sopoćanske freske i Domentijanovo delo se na jednoj višoj idejnoj ravni podudaraju, da imaju srodne političke ciljeve. Međutim, ono što je za nas važnije, to je nastanak najvidljivijeg, najzaokruženijeg oblika štovanja dvojice u Teodosijevom delu. Taj združeni kult ima dve hronološki razdvojene funkcije. Prvobitna njihova funkcija je da se srpski sveti javljaju kao zastupnici dinastije. To se pokazuje već u slikarstvu Mileševe, na programu ovog skupa je i ilustrovana freska koja pokazuje to združeno predstavljanje dvojice Simeona i Save u slikarstvu Mileševe. Tokom druge decenije 14. veka funkcija tog združenog zajedničkog kulta se menja i tada se u književnosti kao i u slikarstvu uobličava novi tip proslavljanja prvih srpskih svetitelja, to je dakle nastanak kulta sveštene dvojice u slikarstvu nastalom u doba kralja Milutina, u Hilandaru, u Svetom Nikiti kod Skoplja itd. Ta tema sveštene dvojice, nesumnjivo je središnja tema liturgijske reforme epohe kralja Milutina i u proslavnim sastavima koje prethode njegovoj smrti, odnosno godini 1320. i kada već u Gračanici vidimo u slikarstvu potpuno jasno formiranu sliku loze sa njenim centralnim delom, njenom aksisom, njenom, jeli da kažem, centralnom linijom i sporednim granama. Dakle, upravo tada nastankom žitija, pre svega Teodosijevog žitija Svetog Save u Hilandaru, u stvari se formiraju te osnovne ideje koje ukazuju na značaj novo uspostavljenog kulta. Ono što je za Simeona i Savu takođe važno u tom združenom proslavljanju u vreme Teodosija Hilandarca, to je nastanak zajedničkog kanona, dakle ponavljam ono sa početka, različitih proslavnih sastava, kanona, službi, dakle liturgijskih tekstova koji omogućavaju jednoplanski postavljeno proslavlje, svetiteljsko proslavljanje, to je, da kažem, pojavljivanje novih vidova, novih elemenata koji su vezani za proslavljanje dvojice. U žitiju Svetog Save, i sa tim ću završiti, Teodosije izričito veli da se Simeon i Savlja javljaju pred pukovima srpskih skriptara, Boži anđeli u vidu lika njihova, molitvama njihovim od Boga poslani na pomoć u bitkama. To delovanje na bojnom polju dvojice srpskih zaštitnika najjasnije je potvrđivalo izvesno spasilačko soteriološko obeležje združenog kulta i njegovu višu namenu, a ona je bila da pokaže neprekinutu vezu između svetih prethodnika, aktornog vladara i čitavog srpskog otačestva. Hvala vam.
Voditelj akademije bio je magistar Željko Vujadinović sa Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci. Istog dana u večernjim časovima na temu Svetorodna loza Nemanjića predavanje je održao akademik Ljubomir Maksimović.